valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prangë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova kërcënon me bllokimin e mallrave nga Serbia. Ekipi Obama si pastë në skandalin Blagojevic. Qeverit evropiane ndryshojnë qasjen ndaj Guantanamos të gatshme të presin disa prej të dënuarve. Gjatë këtij edicioni mëngjesi si rëndom do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari në minutat vjuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Kosova do të ndaloj hyrjen e mallrave nga Serbia nëse Beogradi nuk heq dorë nga politika të cilat nuk lejojnë hyrjen e prodhimeve me stampat e Kosovës. Nëse një politikë e tillë vazhdon, ne do të vendosim të njëjtat masa si Serbia, ku do t'i bllokojmë të gjitha mallrat e ardhura prandej, tha për agjencinë e lajmeve Reuters ministri i tregtisë Lutfi Zharku. Qeveria e Serbisë ka hedhur poshtë çdo mundësi për ndryshimin e politikave ndaj Kosovës. Nuk mund të pranojmë prodhimet me stampat e Kosovës, tha Oliver Ivanović nga Ministria për Kosovën e qeverinë serbe. Chicago, një hetim i ndërmarr nga këshilltarët ligjor të presidentit të ardhshëm amerikan Barack Obama ka arritur në përfundimin se ndihmësit të Obamas nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit. Illinoisi është shteti i Barack Obamas, derisa guvernatori Rod Blagojevich akuzohet për korrupsion në shkallë të madhe, përfshi këtu dhe përpjekjet për të shitur vendin e lëmbosh në Senat nga Obama. Sipas hetimit, shefi i ekipit të Obamas, Rahm Emanuel, ka biseduar me Blagojevichin rreth pasardhësit të Obamas në Senat, por diskutimet janë cilësuar si të rregullta. Vetë presidenti i ardhshëm amerikan Obama nuk ka diskutuar për pasardhësinë e tij në Senat me Blagojevićin, por ai ka folur me hetuesit federal lidhur me rastin. Blagojević nuk i ka pranuar akuzat dhe refuzon të jap dorëheqjen. Washington në Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur mundësinë që disa qeveri evropiane të marrin të ndaluarit që gjenden në burgun e Guantanamos, nëse presidenti i zgjedhur Barack Obama do të përmbush premtimin për mbylljen e burgut. Zëvendësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack e quajti qasje të re të qeverive aleate evropiane ndaj të ndaluarve në Guantanamo. Vende si Portugalia, Franca, Gjermania dhe Zvicra janë treguar të gatshme të marrin disa prej këtyre të dënuarve. Rreth 250 persona ende mbahen në Guantanamo në kampin e burgimit që u hap në bazën ushtarake amerikane në vitin 2000. Ata janë arrestuar kryesisht në Afganistan në fush betejë gjatë ndryrjes ushtarake kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Prag, Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësimin rreth hapave të autoriteteve në Kirgizi për të bllokuar servisin e gjuhën kirgize të radios Evropa e Lirë. Kjo radio i bën një shërbim të çmuar lirisë së mediave, debatit të hapur dhe zhvillimeve demokratike në Kirgizi, thuhet në reagimin e Departamentit të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Do që të bllokojnë lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek raporti i fundit i UNDP-s, i njohur si raporti paralajmërimit të hershëm. Cilat janë komentet rreth këtij raporti në shtypin e sotëm?
Po, Liliana, pra duke u fokusuar në këtë raport, e përditshme e Kosova sot ka vënë pa se brengat në Kosovë mbeten të forta, sidomos ato të lidhura me gjendjen ekonomike. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se raporti UNDP-s ka nxjerrë në pah gatishmërinë e qytetarëve për të dalë në protesta për arsye ekonomike dhe politike. Kjo sipas gazetës tregon se njerëzit janë të lodhur nga ekonomia e dobët, të ardhurat e pakta, aferat korruptuese dhe nga mungesa e perspektivës. Po ashtu gazeta thekson të dhëna të tjera të hulumtimit të fundit të UNDP-s, sipas cilave qytetarët duan punë, shërbime më të mira publike, respektim të drejtave, procese të ndershme gjyqësore, ndërsa kanë një percepcion gjithnjë shqetësues për korrupsionin. Shtruar nga reagimi përditshëm qytetare përditshme Kosova sot tekson se qeveria është ende larg realizimit të projekteve zhvillimore dhe gatishmëria për të protestuar ndaj këtyre situatave, sipas gazetës është një lajm i pakëndshëm, jo vetëm për pushtetin, por për të gjithë. Iliriana?
Zanella, duke ndërruar tem, do të kaloja te kremtimi 19 vjetorit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Se i trajtohet ky përvjetor në shtypin e ditës?
Me Express vlerëson se e tillë çfarë është sot LDK-ja duket si specie politike në zhdukje e sipër sepse kryetari i saj nuk është treguar i zoti që të mbledh rreth vetes kryesin, e cila nuk arrin të gjejë balancin midis interesave personale, partijake e shoqërore. Në këtë kontekst, gazeta vënë dukje se LDK-ja sot me ka Thuajset pamundur të shpëtojnë nga ndarja e re dhe vetëm ajo që po shtyn aktin vijues të përçarjes në LDK, siç thekson gazeta, është se të pakënaqurit nuk kanë një lider që do t'u prindte në këtë çështje. Ndërsa në raport me të tjerët sipas përditshmes Ekspres, duke hyrë në koalicione që kanë hutuar dhe paralizuar elektoratin, LDK rregullisht ka dalë si humbse në betejat pseudo-ideologjike, ndërsa perceptimin për LDK-n si parti e rëndësishme presidenciale dhe qeveritare krijojnë ndërkombëtarët, sepse e shohin si interes të lartë stabilitetin e CDU-s brenda kësaj partie, sikurse edhe stabilitetin e koalicionit qeveritar të udhëhequr nga PDK, thekson ministrash e përditshmja Ekspres.
Dhe kret në fund të kësaj pasyre shtypi Zanelle, do të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja koeditore veçojmë vlerësimet e gazetës për ndikimet e krizës globale në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se kjo krizë tashmë ka prekur Kosovën, duke goditur në radhë par dy gigantët më të mëdhenj të minjerave, Feronikelin e privatizuar dhe Trepshën e cila ende mban statusin shoqëror. Gazeta thekson se efektet e krizës janë shënuar nëpërmjet të rënjes së çmimit të mineraleve që eksploatohen nga këto dy ndërmarrje, nikelit, plumbit dhe zinkut. Në këtë kontekst, koeditore thekson se Feronikeli tashmë ka përgjysmuar vëllimin e prodhimit nga 600 ton nikel sa ka prodhuar për një ditë në vetëm 300 ton. Njësoj ka ndodhur edhe me rënjen e çmimeve të metaleve që prodhon Trepça, të cilat kanë reflektuar në përkeqësimin e pozitës financiare të minjerës më të madhe në Kosovë, thekson ministrash Gazeta Koeditore.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të ballafaqohet me një varg problemesh që kanë ndikuar në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjidhura që në 9 muajt e parë të këtij viti arrin mbi 250.000. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjidhura kanë ndikuar dhe mosveprimi i gjykatave në veri të vendit. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Mungesa e legjislacionit në sferat e caktuara, numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve dhe prokurorëve, mungesa e stimujve financiar për punonjësit e sistemit gjyqësor në Kosovë, mbesin disa nga sfidat kryesore me të cilat vazhdon të ballafaqohet gjyqësori kosovar. Këta dhe shumë faktor të tjerë, sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kanë ndikuar në grumbullimin e një numri të madh të lëndëve të pazgjidhura, që sipas të dhënave të këtij institucioni, për 9 mujorin e parë të vitit 2009, kapin shifrën prej rreth 258.673 lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e rregullta dhe ato për kundërvajtje në Republikë. Kryetari i këtij këshilli, Recep Haxhi Musa, sqaron një pjesë të problematikës me të cilën ballafaqohet sistemi gjyqësor në Kosovë.
Prej fillimit atje ku ndodhet ngjarja deri në kurozimin e tyre me një gjykim, sigurisht se këtu ka edhe ndoshta të mos koordinimi i mjaftueshëm i këtyre organeve, do të thotë policia, prokuroria, organe tjera që merren me zbulimin e veprave të dëmshme për shoqërinë dhe ato cilat ne vetvetiu i kemi si mungesa natyrave si i themi na subjektive.
Në grumbullimin e lëndëve të pasqidhura duke të ketë ndikuar dhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të këtij viti ishin uzurpuar nga protestues serb. Personeli shqiptar që punonte në ato gjykata ishte zhvendosur nga Mitrovica për në gjykatën komunale në Vushtri, ku me kapacitete të përgjysmuara trajtonte vetëm rastet urgjente që janë të lidhura me paraburgim. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti vlerëson se të drejtat e qytetarëve të Kosovës nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së autoritetit në veri dhe si pasojë mundësive për të trajtuar lëndët e natyrave të ndryshme.
Por shkelin të drejtat e njeriut për çdo ditë sepse nuk jemi tu për mbajt standarteve për kryerjen e obligimeve tona.
Sistemi gjyqësor i Kosovës së fundi ishte kritikuar nga një varg organizatash dhe institucionesh ndërkombëtare, sipas të cilave ka lëshime të ndukshme dhe në çështjen e mbrojtjes së dëshmitarve. Këtë mangësi e pranon dhe kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Haxhi Musa, i cili tekson se arsyeja kryesore që ndikon në këtë sferë është mungesa e mjeteve financiare. Ai thot se Kosova nuk mund të dërgojë dëshmitarët e mbrojtur jashtë vendit për shkak të buxhetit të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike, ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku partit politike shqiptare kanë kërkuar ndërprerjen e aksioneve të policisë maqedonase kundër familjeve shqiptare. Me një aksion i tillë para disa ditësh janë mbështisur 20 shtëpi të shqiptarëve, ndërsa 10 shqiptar mbahen në arrest, të dyshuar se kanë marrë pjesë në sulmin ndaj një patrulle të policisë me rast se ishte vrarë një polic. Në vazhdim kemi kronikën nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ish deputeti Xhezair Shaqiri nga Malsia e Karadakut, i njohur si komandant Hoxha gjatë konfliktit armatik matosur në vitin 2001, ka kërkuar që faktori politik shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim të ngrejë zërin për të ndërprerë aksionet e policisë maqedonese, nga se në të kundërtën ka theksuar ai, popullata e kësajane mund të vetë organizohet në një formacion të armatosur për të mbrojtur vetveten. Nga ana tjetër, ekspertët e vendit thonë se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara të cilët nuk kanë kapacitet për një ndikim më të gjerë në mas. Megjithatë, Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, thotë se mënyrat e dizajnimit të politikës së sigurisë në shoqëritë multietnike, siç është Maqedonia, duhet të jenë shumë profesionale, nga se mund të reflektojnë me përshkallëzim të situatës.
Si duket, struktura e sigurisë në Republikën e Maqedonisë, veç mas njësisë elite të Ministrisë së Punës Brendshme dhe liteve policore, nuk kontrollohen dhe nuk janë në mbikëqyrjen parlamentare, nuk janë në mbikëqyrjen shoqërisë civile dhe kjo i sjell të defekte.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, duke nënvizuar se shqiptarët e Maqedonisë nuk janë kundër luftës ndaj krimit të organizuar e as nuk duan të mbrojnë veprat kriminale që ndodhin në vend, siç tentohet të theksohet nga disa struktura të caktuara shtetërore, por nënvizon Maliqi, mënyra me të cilën forcat policore i bëjnë hetimet nuk çojnë ka zbulimi i aktorëve të krimit, por në instalimin e mossigurisë së shqiptarëve ndaj forcave të sigurimit.
Kjo bëhet nga arsye se thjesht shfaqet një panik e qëllimshme, insistohet që qytetarët shqiptarë mos i besojnë edhe mos të llogarisin këtë policisë vetën, të pas parasysh se format janë jo profesionale, direktivat janë jo qëllimira.
Ndërkaq Vladimir Pivovarov, politikolog, thotë se më rëndësi është që leadershipi i vendit të kuptojë se për të instaluar një stabilitet të qëndrueshëm në një shoqëri multietnike siç është Maqedonia, shpëtim të vetëm paraqet për shpejtimin e procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova kërcënon me bllokimin e mallrave nga Serbia. Egjipti Obama sipas në skandalin Blagojevic. Qeveritë evropiane ndryshojnë qasjen ndaj Guantanamos, të gatshme të presin disa prej të dënuarve. Dues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet në të fundit të në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.